Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako se živi u Mostaru koji je već 20 godina podeljen grad. U njegovom istočnom delu žive Bošnjaci, a u zapadnom Hrvati. Naši sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija Drago Bago i Husein Oručević. Bilo je reči o tome da li dva dela grada i danas razdvaja ona ista linija koja ih je delila za vreme rata, koliko je onih koji prelaze iz jednog dela grada u drugi, kako se istočni i zapadni Mostar razvijaju kao dve odvojene celine, zašto se hrvatski političari zalažu da Mostar bude hrvatski stolni grad, a bošnjački traže da on bude podeljen na hrvatske i bošnjačke opštine, zašto su mostarski Srbi najveći gubitnici, zašto u Mostaru već 8 godina nema izbora za gradske organe vlasti, zbog čega se ne sprovodi odluka Ustavnog suda BiH kojom se nalaže da se izbori sprovedu po principu jedan čovjek, jedan glas, kao i o tome da li Mostar deli sudbinu podeljene Bosne i Hercegovine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Mostar uz Kosovsku Mitrovicu jedini podijeljeni grad na Balkanu. Naši sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Marin Bago, predsjednik Future, Udruge za unapređenje kvaliteta života, i Husein Oručević, politikolog i član Omladinskog kulturnog centra Brašević. Građani Mostara, koji su se nekada ponosili svojom multikulturalnošću, već 20 godina žive odvojeno. Bošnjaci u istočnom dijelu grada, a Hrvati u zapadnom. Gospodine Oručeviću, može li se reći da ta dva dijela grada razdvaja nekadašnja glavna mostarska ulica, bulevar, kojom je u ratu išla linija razgraničenja?
Pa ne mogu da ne potvrdim to o čemu govorite, gospodin Karabek. Dakle, radi se o crti razgraničenja bulevaru, dakle nekadašnjoj liniji fronta u Mostaru, koja kada je riječ o tom fizičkom, u fizičkom smislu, dakle, odvaja, odnosno dijeli ovaj grad. Dakle, u fizičkom smislu, u smislu ceste. Istina, ono što se promijenilo iz 90. godina, pa onda početkom 21. stoljeća, jeste da generalno nema fizičkih prepreka koje bi onemogućavale, dakle, građane grada Mostara da prelaze iz jednog u drugi dio grada, iako ta linija o kojoj govorite i ta podjela negdje duboko u glavama ljudi postoji. S tim da sve češće susrećem se sa mladim ljudima kojima ta linija ne predstavlja ništa. Mislim da oni polako zanemaruju ili makar donekle odbacuju ovaj princip kojeg smo uspostavili sredinom 90. godina. To lično mene kao osobu koja već dugo radi na mogućnošću suradnje do ali i radoznalosti mladih ljudi u Mostaru raduje.
Gospodine Bago, nedavno sam negdje pročitao kako je današnje stanje u gradu opisao jedan građanin Mostara. On kaže, nema fizičke granice, ali i oni i mi dobro znamo gdje je granica. Slažete li se s tim?
Ne bi se složio s tim, evo da argumentiram. Jedan je vrlo mladi čovjek rekao, u Mostaru postoje dvije strane. Imate ljudi koji idu na obje strane i imate ljudi koji se zadržavaju na jednoj. Pitanje prelaska, komunikacije, druženja, poslovanja, ne smijemo zaboraviti poslovanje. Dakle, to je u Mostaru isključivo stvar osobnog izbora. Kad biste vi obišli sva privatna poduzeća u gradu Mostaru, mislim da vi ne biste znali u kojem se dijelu grada nalazite. Mostar je vrlo, vrlo medijski izložen crno-bijelim slikama. Evo, kao jedan primjer, Mostarski gradski park koji je napravljen prije 10 godina, sigurno je park koga ne možete vidjeti na Balkanu. Vi ćete tu vidjeti djecu svih naroda, vi ćete strance, čućete akcente regionalne, ali nikad to nećete čuti na medijima. Mostar ima 20 godina zajedničku administraciju. Dakle, ono o čemu pričamo isključivo u glavama, a to je posljedica politike i posljedica već 20 godina, nažalost, nezavršavanja nekih stvari koje su već sada postale apsurde. Evo, pa nemamo ni izbora.
Gospodine Oručeviću, da li je više onih koji prelaze iz jednog dijela grada u drugi dio grada i tamo odlaze u prodavnice, u kafiće, ili je više onih koji sjede u svom dijelu grada i isključivo su orijentisani na svoj dio?
Znate šta, nema osobe, čini mi se, u Mostaru koja makar nije malo opipala tu drugu stranu o kojoj govorimo. Dakle, nema osobe u Mostaru koja nema određenu potrebu da zbog nečega pređe ili makar dotakne taj drugi dio grada. Da li se to radi svakodnevno? Mislim da ne. Da li se to radi često? Također mislim da ne. Mogu se složiti sa kolegom Bagom da ono što danas susrećemo u velikom Mostarskom parku jeste susret Mostaraca, jeste susret majki s djecom različitih nacija koje imaju potrebu da njihova djeca stvarno žive u nekom javnom prostoru koji je doslovno dobro uređen, a osim što je doslovno dobro uređen, ima mogućnosti da se ta djeca zabave.
Gospodine Bago, rekli ste da se Mostarci dijele na oni koji prelaze u drugi dio grada i oni ne prelaze. Koji su ti koji prelaze stalno tu liniju razgraničenja, bivšu naravno, koji komuniciraju, a koji sjede u svom dijelu grada?
Postoje te grupe ljudi i u jednom i u drugom i u trećem i u četvrtom korpusu. Ljudi koji nešto rade, oni jednostavno poslom moraju se kretati po čitavom gradu jer imate institucije koje su samo na jednoj strani. Vi jednostavno morate tu ići. Često porezna vam je na jednoj strani, ako ste poduzetnik, vi ćete mnogo puta doći na te lokacije, sud i razna ministarstva i tako dalje. Sadržaj koji ima u Mostaru, njega nikad više nije bilo kulturnog sadržaja. Imate ljude koji konzumiraju taj sadržaj bez razloga gdje se on odvija, a imate ljude koji ostaju u svom kvartu. Recimo jedan primjer ću vam reći, on je strašno ružno odjeknuo u stranim medijima. Naime, jedna organizacija je došla do podatka da postoji dosta mladih ljudi koji recimo nisu bili na Starom mostu. Mi smo pitali te ljude, dobro, jeste li vi bili igdje? I odgovor je bio nisu. Dakle, vi imate veliki broj građana koji se isključivo kreću po svojim kvartovima, koji nisu još uvijek našli zaposlenje, nažalost riječ je o mladim ljudima i možemo reći da su se oni predali. Dok s druge strane imate mnogo aktivnije ljude koji zaista konzumiraju sav sadržaj koji Mostar nudi i odgovorno tvrdim da je on mnogo veći nego u mnogim drugim gradovima u regionu. Mogu reći da su građani svojim odnosima otišli mnogo, mnogo dalje od same politike, ali nažalost mi svi građani Mostarci moramo trpiti i tu ružnu sliku preko koje se prezentira naš grad.
Gospodine Oručeviću, da li se istočni i zapadni dio grada razvijaju kao odvojene cjeline? Recimo, svaki dio grada ima svoju elektroprivredu, svog mobilnog operatera, svoju autobusku stanicu, svoj univerzitet, odnosno sveučilište, svoje škole, svoje pozorište i kazalište, svoje bolnice, svoje sportske klubove. Da li se oni razvijaju u tom pravcu?
Sve to što ste pobrojali i još. Potpuno ste u pravu kada je riječ o tome da svaka od tih strana, dakle bilo to bošnjačka ili hrvatska strana, imaju sve to što ste nabrojali na svojoj strani. Međutim, u posljednje vrijeme, zadnjih makar 2-3 godine, uočavamo to da te u stvari ustanove koje ste pobrojali, a ovdje ću posebno istaći određene kulturne ustanove kakve su Narodno pozorište u Mostaru i Hrvatsko narodno kazalište, imaju potrebu za zajedničkom produkcijom. Dakle, da glumci i jednog i drugog pozorišta, dakle i pozorišta i kazališta, rade. Da se susreću, da zajedno na daskama kreiraju predstave koje će zajedno igrati i gdje će, dakle, zajedno glumiti. Jedna još dodatna priča koju bi također želio potencirati ovdje. Europska unija sa svojim fondovima, kao i svi fondovi koje traže se u gradu Mostaru kada je riječ o institucijama, izuzetno dobro vidi upravo takvu suradnju. Međutim, ono što mene plaši, a što je razlika ogromna između onoga što imamo u zapadnom dijelu grada, uslovno rečeno, i istočnom dijelu grada Mostara, jeste arhitektura. Istočni dio grada, njegova glavna ulica, ulica Maršala Tita, je i danas potpuno srušena. Tamo je obnovljeno vrlo malo objekata, a objekti koji su obnovljeni su uglavnom objekti koji su nastali u Otomanskom carstvu. Tako da objekti koji se obnavljaju ili koji su obnavljeni podsjećaju na neki oblik revitalizacije osmanske arhitekture. Plaši me to da taj dio grada počinje funkcionirati kao jedan oblik muzeja, a ne funkcionalnog dijela grada. Onda možemo dobiti sliku istočnog dijela grada Mostara koji sa svojim ruševinama i revitaliziranim otomanskim objektima podsjeća na muzej. Druga stvar o kojoj govorimo je zapadni Mostar. Zapadni Mostar, što ljudi i građani u Mostaru zaboravljaju, izgrađen je kao spavaonica za onu Titovu industrializaciju koja je uslijedila tokom 50. 60. i 70. godina prošlog stoljeća. Tamo su bile spavaonice za radničku klasu. I svi oni koji uglavnom žive danas u zapadnom dijelu Mostara, žive u Titovim spavaonicama za soko i aluminij koji se danas nalaze na koljenima sa ogromnim dugovima i nemogućnošću da taj dio industrijske proizvodnje realiziraju na novo. Dakle, tu imamo dva dijela grada koja su zadržana u nekom obliku historijskog zagrljaja. I taj historijski zagrljaj duboko drži i duše Mostaraca u te dvije priče.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Mostar uz Kosovsku Mitrovicu jedini podijeljeni grad na Balkanu. Sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Brašević i Marin Bago, predsjednik Future, udruge za unapređenje kvaliteta života. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bago, po vama, da li se istočni i zapadni dio grada razvijaju kao odvojeni dijelovi grada?
Oni se razvijaju kao odvojeni dijelovi grada iz sljedećeg razloga. Po bivšem statutu koji je pao na Ustavnom sudu imate 6 izbornih jedinica. 3 izborne jedinice su sa jedne strane, 3 s druge. I naravno ti vijećnici iz tih jedinica su izabrani i oni bi išli u gradsko vijeće. Međutim, ona kvaka što ljudi rijetko spominju je sljedeća. Ta 3 vijećnika koji su predstavnici te 3 izborne jedinice, oni upravljaju novcem, odnosno određuju gdje će se ta novac investirati. A i taj novac se prikuplja od rente, poreza i tako dalje. Lijeva obala ima manje prihoda, a zahtjevi za intervencijom su veći jer je više srušena i jednostavno vi imate na kraju rezultat da se lijeva obala razvija od desne. Da je lijeva obala izgrađena, opet bi bilo manje prihoda i to je jedan jasan pokazatelj da se grad ne može razvijati podijeljen, bez obzira što je zajednička administracija upravljanja financijama nije zajedničko. Ako imate dvije varijante upravljanja financijama koje su podijeljene, vi ne možete dobiti jedan grad, jer upravljanje jednim gradom zahtjeva isključivo upravljanje jednim financijama. To je ono u biti kamen spoticanja sada oko poštivanja Ustavnog suda, kako organizirati te izborne jedinice da jedan čovjek vrijedi jedan glas, ali problem je što se nitko ne želi odreći upravljanja svog dijela financija i to je u biti jedina stvar koja Mostar čini podijeljenim gradom, to polovično upravljanje financijama, mada su stotine stvari se financiraju zajednički, ali gradnja, investicije, energetika, financije, obnova, to upravlja svaka strana sebe i pošto desna ima više prihoda, ona se više i gradi.
Gospodine Oručeviću, evo gospodin Bago je pomenuo političare. Da li su političari najveći krivci zato što se Mostar nije promijenio za ovih 20 godina od kako je završen rat, što je i dalje podijeljen grad? Političari su na riječima za jedinstven Mostar, a sve čine da grad ostane podijeljen.
Krajem rata, dakle krajem 90. godina i početkom ovoga stoljeća, moglo bi se reći da klasa, dakle politička, kada je riječ o Bošnjacima u gradu Mostaru, oni su zalagali za jedinstven Mostar. Nakon toga imamo ovu promjenu, sad je HDZ za jedinstven Mostar, a SDA koji predstavlja uglavnom bošnjački korpus je sada za podijeljen grad, odnosno povratak prema onim općinama koje su nekada dijelile Mostar, 3 općine, dakle bošnjačke i 3 općine hrvatske, te distrikt, riječ je o bulevaru o kojem smo govorili. Političari su dakle zaglavili, može se reći, u dvije situacije imamo. Dakle, jedna koja je od strane hrvatske političke klase, namjerno ih nazivam klasom, a ne elitom, u gradu Mostaru jeste da se nikada nije odustalo od ideje koja se vrlo često nanovo profilira, to je postojanje trećeg entiteta i eventualno svrstavanje grada Mostara u oblik stonog grada Mostara. Što na neki način Bošnjacima predstavlja povratak na one pozicije koje smo imali prije nego što je ovaj grad srušen, dakle početak 90. godina, koji je utjecao na to da se uglavnom bošnjačka politička elita branila i kreirala defanzivnu politiku, politiku žrtve. S druge strane, ovdje imamo pitanje ekonomije i pitanje dobiti i prihoda koje imamo na jednoj i na drugoj strani i bogatstva jedne i druge strane, istočne i zapadne. Veća pažnja na samom početku ovog mirnodopskog perioda trebala svakako biti posvećena obnovi onoga što je bilo razrušeno u gradu Mostaru. Mi ne trebamo zaboraviti da su prve zgrade počele na bulevaru da se izgrađuju dosta kasno. Dakle, na liniji razgraničenja između ta dva dijela grada su počele da se obnavljaju 6 ili 7 godina nakon posljednjeg ispaljenog metka. Šta to znači? To znači da niko, niti jedna, niti druga politička klasa nikada nisu primijetile potrebu da se prvo obnovi crta razgraničenja koja je uglavnom sačinjena od stambenih objekata. Bulevar 7 godina nakon rata nikada nije bio osvijetljen, nego je bio zona sumraka i mjesto gdje si mogao izgubiti život tokom 7 godina, zato se toliko godina nije ni prelazilo. I to je na neki način značio kraj jednog i početak drugog dijela grada Mostara, nego se kao simbol grada Mostara i kao mjesto susreta i kao mjesto koje je trebalo ujediniti oba grada izabrao Stari most. Mi smo trebali prvo izgraditi mostove na suhom. Dakle, mostove koje bi spojili dva društva koja su podijeljena ratom. Mi smo trebali prvo obnoviti prostore u gradu Mostaru koji su bili ratom uništeni, koje su bile glavni nameti. Osvijetliti grad, učiniti grad sigurnim. A Stari most, da kako jeste simbol? I ja znam da će mnogi Mostarci slušajući ovo reći, pa kako neko može reći da su danas potrebni drugi tipovi mostova u gradu Mostaru, tih društvenih, dakle između dva dijela grada. To je trebao biti bulevar koji je danas pretvoren u nešto što kroz cijeli grad prolazi kao jedna brza magistrala. Danas se tim istim bulevarom vozi preko 100 km nazad u toku noći, u toku dana. On predstavlja vrlo opasnu ulicu u centru grada. Samim tim što su dvije trake i s jedne i s druge strane, to je na neki način infrastrukturna, urbanistička podjela koja je također uslovena brzom kretnjom na nekadašnjoj crti razgraničenja kada je riječ o saobraćaju u gradu Mostaru. Dakle, ponovo smo dobili jedan oblik prepreke, novi oblik prepreke. Političke elite nikada nisu željele do kraja razjasniti pitanje nekadašnjeg susreta dugih cijevi koje su tu jedna na druge pucale.
Gospodine Bago, kako vi gledate na ovu ideju HDZ-a da Mostar bude hrvatski stolni grad?
Gledajte, jedno je što se govori na nekim skupovima emotivno, a drugo je što se govori ispred stranke političkim razgovorima. Imamo iste, nažalost, političke predstavnike koji su govorili i jedno i drugo. Sada HDZ ima politiku zajedničkog grada i forsira to pitanje. Međutim, zvrčka se krije ispod. Hoće li se zajednički upravljati svim gradskim resursima ili neće. Međutim, sva ova priča oko organizacije grada Mostara je potpuno pogrešna. Mi sada imamo ključni problem ispoštivanje odluke Ustavnog suda. Ona se mora riješiti u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dakle, ne mogu Mostarci riješiti ovaj problem. Odluka Ustavnog suda je da se mora donijeti rješenje na koji način će se provesti izbori, tako da jedan čovjek vrijedi jedan glas. I to je ta odluka koja stoji u našem parlamentu. Pa zamislite vi jednu zemlju gdje odluka Ustavnog suda čeka na rješenje nekoliko godina. To je ključni problem. Mnoge političke opcije, mnogi mediji, pa mnoge i nevladne organizacije, nažalost, skreću s teme pa se upliču u priču kako biste vi organizirali grad. Prvo moraju biti izbori, a ljudi koji pobjede na izborima imat će toliko problema, infrastrukturalnih, urbanističkih, kulturnih, sportskih, da im neće padati na pamet kako će organizirati grad, koliko ih posla čeka. Dakle, ključ priče na parlamentu Bosne i Hercegovine koji mora ispoštivati odluku Ustavnog suda.
Gospodine Oročeviću, mislite li vi ovo što gospodin Bago kaže da je ključna stvar sprovođenje odluke Ustavnog suda?
Ove strukture koje danas imamo u Bosni i Hercegovini ne razumiju jednu stvar o kojoj Marin također govori, na koju skreće pažnju evo cijelo vrijeme dok razgovaramo. Dakle, ovdje se u civilizacijskom smislu kao i političkoj kulturi, a mislim da o tome trebamo govoriti, nikada nisu ispoštovale institucije, prije svega političke institucije. Mi se sjećamo da su ti isti ljudi, bilo da se radi o bošnjačkoj ili hrvatskoj klasi, političkoj, uglavnom se dogovarali u različitim restoranima, kafanama, daleko od gradskog vijeća ili eventualno mjesta gdje je sjedio gradonačelnik. Ono čega se ja bojim, to je nepoštivanje političkih institucija. Dakle, sve je puno važnije upravo od mjesta gdje sjedi gradonačelnik, sve je puno važnije od našeg mostarskog parlamenta koji mi nazivamo gradskim vijećem, sve je puno važnije od sudskih institucija, dakle, važnija je politička partija, važnija je nacija, važnije je sve ono što je neopipljivo, a svi političke institucije koje su opipljive, u kojima bi se trebalo sjediti i raditi, one se preskaču.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Mostar uz Kosovsku Mitrovicu jedini podijeljeni grad na Balkanu. Sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Marin Bago, predsjednik Puture, Udruge za unapređenje kvaliteta života, i Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Brašević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bago, mi uglavnom ovdje govorimo o istočnom i zapadnom dijelu grada, uslovno rečeno hrvatskom dijelu grada i bošnjačkom dijelu grada, a kakva je uloga Srba u posljeratnom Mostaru? Oni su prije rata činili značajan dio mostarskog stanovništva. Kakva je danas njihova uloga?
Mislim da su Srbi, odnosno srpski narod, najveći gubitnici rata što se tiče Mostara. Jednostavno propustili su razvijati političke strukture koje će zaista raditi u svom interesu. Odmah poslije rata, mnogo ljudi to ne zna. Struktura grada je bila sljedeća. Gradonačelnik je bio iz jednog naroda, do gradonačelnik je morao biti iz drugog, a predsjednik gradskog vijeća iz trećeg. I u gradskom vijeću je bilo 10 jedni, 10 drugi, 10 treći i 5 ostali ili tako nešto. Dakle, odmah u startu se dala prilika. Poslije imamo miješanje, ešdaona, remećenje tog statuta, ali Srbi su uvijek imali priliku da učestvuju u tome. Međutim, kao da ispod žita imamo dogovor da će Srbi u federaciji biti federalni Srbi. Tako u Mostaru HDZ predložio svog Srbina, SDA svog, i na taj način su Srbi izgubili nekakav svoj legitimitet, odnosno propustili su graditi svoju političku i društvenu strukturu. Sigurno su Srbi najveći gubitnici u svemu tome, pa možemo reći i što se tiče Hercegovine.
Gospodine Oručeviću, mislite li vi kao i gospodin Bago da su Srbi najveći ratni gubitnici?
Da, apsolutno da, i to se vidi na svakom koraku u gradu Mostaru, ne samo onome što je historija grada Mostara, ali i onome što bi danas Mostar trebao da bude. A Mostar bi sa Srbima, posrpskim Srbima, Mostarcima koji su raseljeni po Beogradu, Mostarcima koji se nalaze u Trebinju, koji i danas pamte onaj Mostar kojeg smo mi možda i zaboravili zato što predugo živimo na ovim i ovakvim ulicama današnjeg Mostara, i danas su Mostarci i danas se time diče.
Poznato je da ljudi iz zapadnog dijela Mostara uglavnom navijaju za reprezentaciju Hrvatske, a oni iz istočnog za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, dešavalo se da kada Hrvatska igra sa nekom stranom zemljom, istočni Mostar navija za protivnika Hrvatske, a kada Bosna i Hercegovina igra sa nekom drugom zemljom, onda zapadni Mostar navija za protivnika Bosne i Hercegovine. Gospodine Oručeviću, da li je to i sada tako?
Znate šta, ja bih morao tada stvarno da prođem po kafićima u kojima se gledaju utakmice i da to stvarno provjerim. Ne mogu reći da u globalu jeste tako, pošto znam jako puno mojih prijatelja koji se nalaze na zapadnoj ili istočnoj dijelu obale, koji upravo čine suprotno. Znam puno ljudi koji su zapadnom, dakle uslovno rečeno hrvatskom Mostaru, koji navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Istina, kada se radi o susretu direktnom između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, navijaju za Hrvatsku. Ali u drugim slučajevima navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Hercegovine. U mnogim slučajevima sam se također uvjerio kada Bosna i Hercegovina se ne nalazi na primjer na nekom europskom ili svjetskom prvenstvu, onda dosta ljudi također navija za tu Hrvatsku jer im je bliža. Prije svega to je možda više u prošlosti bilo, jer znamo onu situaciju da istočni Mostar bio prepun turskih zastava onda kada je Turska igrala protiv Hrvatske. Dakle, ima i jednog i drugog. Međutim, ono što ja sada primjećujem jeste da su te tenzije puno manje kad je riječ o fudbalu nego što je to bilo prije recimo 7, 8 ili 10 godina.
Gospodine Bago, može li se reći da Mostar na neki način dijeli sudbinu Bosne i Hercegovine, pa dokle ona bude podijeljena i Mostar će biti takav?
Dijeli li Mostar sudbinu Bosne i Hercegovine? Nekad mislim da jest, nekada nije. Postoje dijelovi Bosne i Hercegovine gdje je multietničnost izgubljena i Mostar je tu u prednosti. On bi mogao biti zvijezda vodilja. Koja će na kraju slika pobijeti, hoće li biti Mostar ta pozitivna igra ili neće biti pozitivne priče, nikako to zaista ne znam. Ali jedno znam da Mostar trenutno ima oko 24.000 studenata, što ga čini studentskim gradom. Svaki četvrti stanovnik grada je student i gdje god to tako, taj grad sigurno ima krasnu priliku za budućnost. Ipak će morat izići na vidjelo da sve ovo što se sada dešava, da su to ipak uski stranački interesi, a ne interesi građana. Mi slušamo po medijima, ovaj želi Mostar ovakvim, ovaj nakvim, ali mi građani Mostara još uvijek nismo uživo gledali predstavnike tih političkih opcija da nam objasne u čemu je u stvari problem. To se ne radi pred našim očima i to je ono što frustrira Mostarce. Mostarci su zaista imali mnoge probleme i mnogi pojedinci ih rješavaju tako što rade zajedničke projekte, što nešto zajedno planiraju. Jednostavno, stranke nisu dobacile do ovih odnosa koje imaju građani Mostara međusobno. I mislim da i oni znaju da bi bila jako loša poruka da se u Mostaru ne održe izbori. Znam da građani Mostara neće baš tako jednostavno prihvatiti da nema izbora još 4 godine, da nemamo vlasti. To je jednostavno neprihvatljivo. Dakle, ovdje će se nešto morati riješiti. Ako političke stranke padnu na Mostaru, ne samo što će to biti problem za Mostar. Biće sljedeći problem da imamo političke strukture koji ne poštuju odluke Ustavnog suda, morat ćemo se upitati svi mi skupa pa kome te političke strukture uopće i trebaju.
Gospodine Oručeviću, evo da i vas upitam, da li Mostar dijeli sudbinu Bosne i Hercegovine?
Mostar je uvijek na neki način tako i predstavljan i mislim da je to stereotip koji vlada i koji bi trebalo na neki način prevazići. Ja se ovdje možda ne bi složio sa Marinom da političke strukture treba i dalje na njih tako ozbiljno gledati, da kako oni jesu kočnica ovoga oko svega što govorim, ali mislim da se i u društvu i u kulturi u Mostaru dešavaju izuzetni pomaci. I ja se nadam, i tako ću stvarno završiti, da će Mostar uskoro sa ovakvim ljudima, kulturnjacima koje ima, biti europska predstavnica kulture i da tada uistinu može se preskočiti politika i politici pokazati kako Mostar može biti drugačiji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bago.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Oručeviću.
Hvala, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili aktivisti dvije nevladine organizacije, Husein Oručević, politikolog i član Omladinskog kulturnog centra Brašević, i Marin Bago, predsjednik Future, udruge za unapređenje kvaliteta života. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.